Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller I appen.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no.
Liker du denne podcasten? Manifest Media folkefinansiert, og vi derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter. Liker du denne podcasten? Manifest Media folkefinansiert, og vi derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter.
Velkommen til denne ukens episode av Mimir og Marsdal, og det blir en episode litt utenom det vanlige. For en gang skyld har nemlig Magnus og jeg våget oss ut av vårt lune, trygge, lille podcaststudio I Oslo, og opp på den store live-scenen. Det skjedde på Kapittel Litteraturfestival I Stavanger. Det var fullsatt sal, det var stor applaus, og det ga mer smak. Med oss på scenen hadde vi Tore Renberg, Stavanger-favoritt, men forfatter, som jeg tør å si kjent I alle Norges 15 fylker. Vi diskuterte hans nye roman Lungeflyteprøven I 1681, og hva en ganske barokk rettsak på slutten av 1600-tallet I Saksen egentlig sier om vår tid. Dette ble en ganske vilt voksende samtale, men blant de temaene vi diskuterer så den moderne nypuritanismen, det mobbmentaliteten på sosiale medier, det de stadig trangere rammene for hva som lov å si og ikke, og det hvordan man skal klare å føre en samfunnsdebatt som varme, gode og opplyste mennesker I en tid preget av mye harde fronter og nådeløst kommersielle algoritmer på det store internettet.
Hei, jeg heter Mari Brenna Volland, og jeg journalist I Klassekampen. I 2021 ble Per dømt til 10 måneders fengsel for å ha filleristet sønnen sin. Nå han en av 5 som kjemper for å renvaske seg. Har de sakkyndige rett når de mener at barn blitt påført hodeskader? Eller står vi overfor en ny rettsskandale? Du kan lese om striden om filleristing I Klassekampen på nett og papir.
Ja, da vi I gang da. Mitt navn Magnus Marsdal, og det her... Og vi Mimir og Marsdal, og jeg tenker jo det. Og så her Stinn Brakke, byens syde av kulturkjæring av alle kjønn og aldre. Det masse... Og jeg jo på tur, ikke sant? Ungene og kona lagt igjen hjem, så tenker jeg... Og min svirebror Mimir her. Nå blir det fest. Du med på det I kveld, du?
Nei, jeg har hvit måned. Helt sant, det var så mye drikking I valget. Så...
Ja, nå skal vi være på sementen.
Ja.
Nå skal vi ha mongolaren.
Du får hilse fra meg. De vet hvem jeg.
Ja, ok, vi får fin plass om våre. Det der jo en skuffelse, selvsagt, når gamlefar på tur. Men ja, det kan jo... Altså, jeg kan jo... Jeg heller ikke så imponert av sånn hvit måned, hvit uke. Jeg tar hvite timer, jeg. Mye ofte her. Vi må kanskje innrømme at ikke alle har kommet hit til Sølberget for å høre på oss to, for det jo en gjest her. Og jeg tenker, du jo innabil, men likevel, Tore Renberg, du som herfra, du må vel ha lest litt av det?
Jeg har lest så å si alt av Tore Renberg, vil jeg si. Og, men jeg vil jo først og fremst trekke frem at for meg var det veldig formativt når jeg gikk på videregående. Da var det en slags Stavanger-bølge der Stavanger, i hvert fall innbilte med oss da, ble litt kult i resten av Norge. Og det var jo flere ting. Kaisers riktig nok ikke fra Stavanger, men folk i Oslo, de skjønner ikke forskjellen. Man hadde fått Mongoland, og så kom denne her boken om mannen som elsket Yngve. Og plutselig så oppdaget jeg at det var enkelte damer som syntes at det var en charmerende dialekt.
Mm.
Og det hadde jeg aldri opplevd før, for det er ikke så vanlig å synes hvis du ikke er fra Stavanger. Så jeg må bare takke Tore Renberg for mange gode, interessante samtaler med damer. Takket være hans populære roman om Raddeslivet på Kongsgård.
Ja, så de trodde ikke at det var Bryne-dialekt.
Nei, men det var samme for meg, hva de trodde.
Ja. Eller Varhau.
Eller Varhau. Jeg tror ikke de trodde jeg var fra Varhau.
Nei, det tror ikke jeg det. Men har du fått noe ut av det da? Så er det noe vits?
Altså av de kveldene med de?
Nei, av den skjønnlitteraturen.
Ja, jeg har fått masse ut av det. Altså, det er jo flere epoker her da, men først er det disse Jarle Klepp-bøkene som jo var veldig viktige, sånn coming-of-age-bøker når jeg var coming-of-age.
Mhm.
Og så betydde det veldig mye for å liksom skjønne litt om oss selv, og det er jo, jeg tror nok veldig mange har det sånn at når de, selvfølgelig kan du jo, altså du må jo ikke være hobbit for å like Ringenes Herre, og du må jo ikke være val for å like Moby Dick, men det hjelper jo noen ganger å finne romaner som skriver om det livet du lever, eller noe som ligner veldig da. Mm. Så det var det første, og så etterpå kom jo disse, Tore har jo skrevet veldig mange forskjellige bøker, og han er jo, som Knut Hoem skrev på NRK forleden, ikke en forfatter som skriver samme boken om igjen og om igjen og om igjen. Det er jo en del forfattere som gjør det.
Ja.
Men han skriver nye ting, og han skrev jo også denne Texas-serien, som var kanskje også ganske sånn bra bebuding av at nå var liksom noe av den der nyrike perioden i Stavanger, der alle trodde at alt vokste inn i himmelen, at det fantes noen skygger av boretårn også, da, for å si det sånn, der folk hadde det dårlig. Så det vil jeg si er forfatterskap som har betydd veldig mye for meg da.
Og nå har det kommet en bok som gjør at jeg tenker forlaget Oktober synes det er dumt at terningen ikke går til 7 og 8 av og til, for den står og sprenger på sekseren der, og vi skal snakke ikke om den, men vi skal kanskje høre litt om den, men snakke om andre ting, og ikke minst festivalens tema Håp. Ta godt imot Tore Renberg!
Ja, halleis!
Middelalderen, rett og slett. Lungeflyteprøven. Hva er det her for noe som foregår?
Det er altså tidlig moderne tid, Magnus. Så vi bare arresterer deg litt.
Ja, ja.
Nei, hva det var for noe, tenkte du?
Ja, hva er det som skjer i en boka?
Ja, hva som skjer i den boka? Det som skjer, det er at det er en bok basert på en faktisk rettsak som utspilte seg på terskelen til vår tid i denne tidlige opplysningstiden i Leipzig, i Sachsen i Tyskland, hvor en unge jenta sto tiltalt høsten 1681 for spedbarnsdrap. Og det var da voldsomme mengder av tilfeller av den tiden, og det var dømt knallhardt og fort og raskt, som oftest, med dødsstraff, tortur og dødsstraff. Og det var voldsomt harde måte å arbeide med det på, synes vi, tenker de ikke i Irak i dag. Men det som skjer i denne historien, som er så spektakulært at for meg, at jeg vil skrive det, det er at det er en lege, så det er Johannes Schreier som bringer et medisinsk bevis frem i det han obduserer kroppen til dette døde spedbarnet, som han mener kan avgjøre om barnet her er dødt i mors liv eller har dødt etterpå.
Det skal legges frem i retten.
Legges frem i retten, og det blir kalt starten av moderne rettsmedisin, og det kiler seg inn akkurat her i denne tida som et sånn tidligt opplysningstidsmoment.
Det er vitenskapen som gjør sin inntreden.
Stemmer det, det er vitenskapen som kommer, og da sitter presteskapet og øvrigheten, som er gift på denne tiden, skikkelig kjempegift, og alle de skorriferer, og de kan ikke fordra det. At det kommer noen og forkludrer deres prosess, for de skal føre denne jenta til skafottet og få det hovedkappet av. Og det er en stor provokasjon for dem, og der utspiller denne her for meg da, når jeg har skrevet det fryktelig betente historien seg, som jeg tenker ble liksom en sånn metafor på inntreden av den verden som vi tror i hvert fall at vi lever i dag da.
Og hva den her metoden som medisineren ønsker å introdusere?
Ja, det sånn som dette. Du, hvis du lege da, så obduserer du barnet. Du snitter det opp, klipper det opp gjennom det kyllingaktige brystbeinet, og kommer deg ut her, og så åpner du kroppen som en liten jakke, og så henter du ut lungene av kroppen. Så snitter du en liten bit av den lungen og legger den i et kar med vann, og nå vil ett av to skje. Den vil synke, eller den vil flyte.
Ja.
Grunnen til at den flyter, det at den porøs og kjekk og luftig.
Mm.
Grunnen til at den synker, det at den kompakte, sammenklapper, helt tett.
Det ikke noe luft der.
Det ikke noe luft der. Ergo, det ingen som har pustet gjennom denne lungen. Sant?
Barnet var dødfødt.
Allerede dødt.
Mm.
Du dreper ikke det, så allerede dødt. Tenker jeg Johannes Schreier, og når han utfører denne prøven, da, for aller første gang der, og så får en briljante og veldig kontrære og vidle advokat, som faktisk historisk karakter, som heter Christian Thomasius. Han regnes som den tyske opplysningstidens forfar. Han får dette i hendene, og så tenker han, fader også, altså. Nå kan vi få til noe i rettssalen, for han vet at det gjør du egentlig ikke. Mm. Og advokater forhatte subjekter på denne tiden. De irriterer øvrigheten.
På den tiden, ja. Ikke nå.
Nei. Ja, og der skjer det da. Og det resulterer i en voldsomt langvarig rettssak på 5,5 år med en unge jente på 15 år som offer for det hele.
Altså, hun rekker jo å bli over 20.
Hun rekker å bli over 20 når hun til slutt blir dømt og torturert, ansvarsforvist. Ja.
Det her, slik jeg skjønner, så er det jo den her stripa av lys av vitenskap og faktisk teste det, som da bryter seg inn i det her mørket av ren og skjær makt forklett som rett med lærde menn som egentlig ikke er så lærde.
Ja, de er nok det, altså.
Men, de er lærde i sitt.
Men de
utøver en makt utenfor grensene for den kunnskapen, da, egentlig.
Ja, ja. De utøver en makt basert på, på moselovene, Og på sin egen tradisjon, sin fryktelig ortodoxe tradisjon. Saksen, den gang har jeg lært, var den ortodoxe protestantismens høyborg, og veldig sterk bankende hjerte i Europa den gang. Saksen også er liksom en metafor eller symbol på en kultur som vi hadde selvfølgelig også her oppe i Norge.
Men bare minne på hvilket år er vi nå?
Dette er 1680-årene. Ja, så det du sier, vitenskapen, dette vitenskapens århundre, vitenskapseksplosjonen har kommet allerede, og er en plage for mange. Og vi står akkurat på terskelen til det vi pleier å tenke på og kjenne som opplysningstiden, altså den frie kritiske tanken og alt det som vi forbinder med denne tiden.
Mm, og det her punktet da, i tidslinja, hva i alle dager har det med oss i dag å gjøre? Det er jo fristende å ta opp da.
Ja.
Er det noe som berører oss, er det noe du kjenner i din egen tid? Som, før Mimir Gunnerløs her, hva er det ufornuftige i vår tid?
Nei, vi kan ikke si så lever vi i en fornuftsbasert tid. Vi lever i en utrolig affekterte tid, hvor vi ser ut og slår rundt oss med irritasjon basert på hastige følelsesangrep, og så roper vi ut, og det er helt umulig å kalle dette en fornuftsbasert tid, og denne tiden vi snakker om nå, da, via den boken min, er jo en tid hvor mange begynner å drømme om et fornuftsgjort samfunn. Han at advokaten, som jeg er da blitt grenseløst opptatt av, det ligger for meg å bli grenseløst opptatt av ting. Han drømmer om et samfunn hvor du kan klare å regulere affektene dine. Det er det som er favorittordet til.
Jeg tenker da et Stavanger, der man tar stilling til den videre utviklingen av norsk olje- og gassnæring og så videre, på grunnlag av fakta, ikke på grunnlag av hva man synes om Greta Thunberg.
Nei, men det er umulig å forestille seg et fornuftsstyrt Stavanger som er affekt.
Men hva er det som er så affektstyrt i vår tid? Hvem er det man føler? Altså, hvorfor er det så mye mer følelse enn før?
Nei, det kan vi jo ikke se. Altså, det er alltid fryktelig stor løs å sitte at vi er veldig mye mer ditt eller datt enn før. Mennesket har alltid oppført seg sånn cirka på samme måten, alltid like tåbeligt, alltid like vakkert. Det er fullstendig overbevist om. Men så er det noen sånn, sant, så er det en tids og noen kultur som får regjere. Dette vet vi jo, det er interessant å studere. Og etter sosiale medier, som stort sett er årsaken til alt
ondt
i vår tid, da. Og alle her som sitter her i dag, og alle de mange, mange tusen som hører på podcasten deres, har registrert det, at etter sosiale medier så har vi mistet affektkontrollen vår. Det kan ikke være tvil om det. Og det har grepet dypt inn i vårt privatliv, sånn at vi ligger alle sammen her om kvelden og med vår kjære mobiltelefon, og så irriterer oss over et eller annet, først og fremst. Og melder litt av gårde. Før vi endelig får lagt oss i favnen til vår elskede og vært natur.
Ja, Mimir, har du merket det at det noen på internett, som tar feil?
Ja. Jeg merker det. Jeg har til og med også merket at det er mulig å høste mange likes hvis man har et spist og populistisk budskap på internett.
Ja, tips.
Som kanskje snakker mer til følelsene enn til annet.
Mulig. Men nei, jeg bare, hvis jeg skal sammenligne med altså, den tiden som Tore skildrer når han maler opp, da, det er jo, en ting er jo forskjellig da, og det er jo det at du har det her monolittiske, på en måte, makt og på topp, staten, kirke og de tingene der. Men det som kanskje er likt er jo, som du var i gang med det her, hvis du er på en pub da, og du er redd for at øvrigheten skal høre deg. Det finnes jo en sånn øvrighetsgreie i dag også. Den er bare veldig på en måte demokratisert. Sånn at det er ikke både øvrigheten i form av at det kommer, nå kommer futen med bøtene og du sa det og det om kirke. Men hvis du sier eller gjør noe feil i vår offentlighet, så blir du arrestert for det.
Og dette er superinteressant.
Og jakten på feil, mener jeg etter hvert, er blitt liksom det drivende, det bensin i offentligheten, det å ta noen i en feil. Ja. Mm. Og jeg merket i starten av valgkampen her i Stavanger, og jeg skal ikke nevne, jeg skal ikke oute noen på, av mine mange gode kamerater på Røgrønns side, men var noen som hadde vært så digg om hun, Sissel Knutsen Hegdal, som er noen blitt ordfører, hadde noen problemer med noen aksjer, hadde vært så digg. Og det jo, hadde jo ikke vært digg i det hele tatt. Altså, det hadde jo vært en katastrofe, og det er ingen grunn til å insinuere henne, men sjekk det gjerne ut, men det er ingen grunn til å insinuere det om henne, men du bare merker at, og det er ikke noe, den ene er ikke verre enn den andre, men både politikken og offentlig blir et jakt på sånn, og sa han det, gjorde han det, og det er liksom, du får en eller annen følelse av at liksom det skrumper inn rundt deg hva som er lov å si og gjøre da, og det er en form for sånn ny puritanisme her et eller annet sted som på en måte gjør at det blir mindre tolerant tid da, og jeg tror det sosiale mediegreiene er en, om det ikke er på en måte roten til problemet, så i hvert fall det er sånn akselerator for hele greia da, at du får en veldig sånn...
Men mye mer. Så dette setter seg i kulturen, så vi kan ikke bare sitte og si det sosiale medier sin feil, for det setter seg da i kulturen, det er helt overvist om, det setter seg i tidsånden, sånn at vi er blitt en blodhundstat, sant? Mens det er ikke som du sa da på 1600-tallet, hvor det er øvrigheten via sine institusjoner som styrer det. Hvem som egentlig styrer dette er vanskeligere å si, for det at hvem er mentaliteten? Det har ikke et ansvar, ikke sant? Hvem er koryfeene her? Er det de politiske kommentatorene? Ja, det er de, ja. Og hvem er det? Og alle er en del av dette, og klarer ikke, tror jeg, å stoppe opp, puste med magen. Det sier en som aldri puster med magen, kanskje det er helt klart. Jeg gjør det heller ikke.
Du vet jo hva du snakker om, i hvert fall.
Ja, og stopper opp og spør, hvorfor gjør jeg dette nå? Hva er jeg en del av? Hva er det jeg ikke får øye på? Nå sitter vi her, det er ikke så fryktelig lenge siden nå, at hele, hele det kommenterende Norge, helt unisont, hoppte opp i det sekundet han, mannen til Erna Solberg, viste seg å ha gjort noe forferdelig tåpeligt, og krevde rettergang mot Erna Solberg, fordi at hun skal da på en eller annen måte være ansvarlig for at han har gått bak ryggen på henne. Så er det ingen ser det ut som for meg som spør, men er dette rett? Stemmer dette? Kan vi tenke sånn om menneskene? Og ingen lanserer begrepene tilgivelse eller nåde, eller kan du høre, så er jeg jo som mer kristen enn deg, Mimir.
Kan vi jo si miskunn?
Romslighet, ja. Hva det måtte være, og nå sier jeg ikke at jeg vet at dette er sant, men jeg reagerer veldig på muskelen, den der muskelen som rykker noe
jævlig. Ikke sant, det har gått langt når man ikke kan sitte og innsidehandle i statsministerens bolig lenger.
Ja, det er riktig det.
Men,
og så bare for å fullføre det mye mer, og så begynner du å tenke sånn, vent nå, hvordan var det med disse solbrillene? Og hvordan var det med den brygge? Og hvordan var det med Tore Tønne? Så begynner du å tenke dette her. Så begynner du å se for deg bilder som jeg ikke skal begynne å male for dere nå, av en mann som går ut i en garasje med noe eksos, eller hva det måtte være. Og så må du nødt, i hvert fall jeg må det da, tenke, var det verdt det? Var det rett tempo dette skjedde i? Var det rett tidspunkt? Hvorfor er det ikke sånn at de spørsmålene, jeg føler ikke de blir stilt nok, og det plager meg nå for tiden?
Altså, det handler på en måte, skjermen i de sakene varierer jo litt på en måte i alvorsgrad, men det som jeg helt åpenbart enig med deg i, er jo dette er drevet da. Og Erna Solberg er et ganske godt eksempel, fordi at hun har vært en suveren maktperson i norsk politikk, og pressen i mine øyne ekstremt servil overfor henne, akkurat som det var overfor Gråhlen Brundtland eller Jens Stoltenberg i sin tid. Det er ikke noe sånn heie på Høyre, ikke på AP, men...
Det tar ingenting å si for den
saken. Når man når et visst sånn... Jo, men i begynnelsen er det sånn.
Ja, men nå er det allerede dømt nå.
Men så skjer det noe, sant? Da kommer neste ledd. Og da er Erna Solberg på vei nedover. Og hva skjer da? Jo, da er hele det samme kommentariatet som når Erna Solberg var på topp. Da var Erna Solberg suveren. Nå er Erna Solberg på vei nedover. De er jo dum. Nei. Og så nå i dag har hun gjort det veldig bra i mange intervjuer på TV. Nå skriver alle samme kommentatorene. Hun er suveren. Ja. Så det er på en måte, det er noe med det der selvforsterkende. Og hvem er det som har i hvert fall mot eller mulighet i den type offentligheten til å gå mot den strømmen da? Og nå vet jeg ikke hvor mange som hører på eller som er her i salen som er på det som tidligere Twitter eller på X, men der er det, det er så parodi. Fordi det som skjer er noe galt skjer etter at noen dummer seg ut og gjør noe dumt, så kommer alle verden og alle løper i samme retning. Og det gjør de helt frem til de har kommet til enden av den retningen, altså jordens ende. Og da er det plutselig en som kommer først frem, og han snur og sier, nå synes jeg vi har gått for langt. Og så begynner alle inn, så da blir det sånn kontrær motstorm. Ja, fy faen, folk har snakket alt for mye om denne saken de siste dagene. Og så løper alle i alle motsatt retning helt til de kommer til enden der. Og da er det noen som sier, du, nå synes jeg folk har begynt å bli litt kontrære her. Var ikke dette en alvorlig sak i utgangspunktet? Og så røsjer man, og så er det bare så åpenbart at det er veldig lite på en måte evne til å bryte de sirklene. Altså når alle var enige om at Erna Solberg måtte gå av, altså i går... Ja. Hvem var det da som skrev «Nei, det er jeg uenig», men i dag, når hun har gjort en veldig god dag, da er plutselig alle til synlighet enige om det motsatte, og hvem er det da som skriver det motsatte på en måte? Der ligger det en eller annen sånn loop av ensretting da.
Jeg synes mye av dette er intellektuelt svagt.
Det er Mimichi, eller?
Ja, det er, han er ikke noen stor intellektuell, men han... Da, men jeg synes veldig mye av dette er intellektuelt og menneskeligt svagt tenkt, sant? Fordi at det, vi mennesker er først og fremst forferdelig ufeilbarlige, sant? Vi er utrolig lite perfekt, og det kan du ikke kreve av et menneske. Og jeg synes vi sammenblander her, hva det staten skal ta i vareta av regler og... Og systemer, og hva er det vi mennesker er nødt til å få slakk for at vi driver på med. Og de grenseoppgangene føler jeg er forkludret i vår tid, og det minner meg veldig om 1600-tallet. Det minner meg fryktelig om den epoken jeg har drevet og studert. De klarer ikke heller å se det.
Jeg ser så... på ansiktet til Tore Gjenberg, og det gjør ikke lytteren, men kanskje publikum i salen, at når han tenker på tidsånden, så blir han liksom... overveldet over hvor håpløst det er, og vi skal jo snakke om håp i dag, er det noe håp for demokratiet, og ser også på Mimir at den girer seg opp der og tenker meg som en min sånn autist.
Jeg er veldig positiv mann da.
Ja, det er bra, og med min autistiske sånn systemhjerne så er jo nærliggende å prøve å bare sortere litt hvilke fenomener er det egentlig vi står overfor, og Mimir har nettopp skrevet flokkmentaliteten, også meningselitens flokksmentalitet, men også horden på i kommentarfeltet, og det minner jo om noe sånn religiøst og så videre. Og så sånn, kjetter av med hans hode mobben som kommer løpende og begår handlinger og ytringer som han ikke vil ha stått for individuelt, men i flokken,
ja, det er helt
så gjør man det. Så det er en ting. Men så har vi det du kaller for puritanismen, altså det at du skal være ren, og det handler etter mitt syn kanskje om en religiøs tanke om at Satan skjuler seg, sånn at du må vise renhet i det ytre, i dine ord, dine handlinger, dine gester og alt, for å bevise renhet i det indre. Og siden alle prøver å skjule sin ondskap i sitt bryst, så må du egentlig se etter ting der de avslører seg. Så hvis jeg sier homobevegelsen, i stedet for den skjeve bevegelsen, som jeg kom i skade for å gjøre på vår podcast her om dagen, da frykter jeg at noen skal rette fingeren min mot meg og si din transfobe transhater, ikke sant? For jeg har ikke inkludert dem i begrepet, for jeg vokste jo på en måte hett det andre der som det ikke lenger heter, og da har de avslørt meg da, fordi mitt svarte indre kom til syne i den glippen. Og det kaller jeg puritanisme. Men så er en ting til som var, Tore nevnt, krenkbarheten hos de her parkene som fløy rundt på 1600-tallet. Og der er det jo også noe som kommer i tillegg. Krenkbarheten hos de dominerte grupperne, som fortjener å stå frem med sin krenkbarhet som minoritet, som på den ene eller andre måten, men som i en generasjon nå, jeg får følelsen av at de blir krenket hvis læreren gir dem for lav karakter. det står jo i loven, i opprengsloven, paragraf 9 etter annet, at hvis ungen opplever seg krenka, så den objektivt sett det, og statsforvalteren må ta affære deretter. Og det jo åpenbart en oppskrift på både det ene og det andre, og det jo en lov som veldig god når den brukes til frigjøring, og så den jo annerledes når den misbrukes til egen vinning. Og samme det jo når noen erklærer seg kvinne for å komme inn på NTNU, på indøk der, fordi at de har kvinnekvotering og bare sier jeg kvinne, da har vi fått en lov som veldig god, som misbrukes av noen andre på en måte som ikke god. Og så tromfer liksom den rettigheten alle andre vurderinger, fordi det krenkbare, det sårbare, det som på en eller annen måte kan sies å være dominert da, det har plutselig fått toppstatus i liksom offerstatus i jaget. Altså det er et hierarki av at hvis jeg bare kan få sagt at ja, men jeg jo den og den og den gruppa, den og den minoriteten, nå opplever at du som mann, som hvit, som norsk, som et eller annet, har krenka meg, da har jeg egentlig vunnet debatten allerede, har jeg en følelse av det.
Men vi er blitt veldig dårlige på kontekst, opplever jeg. Vi har veldig dårlige kontekstforståelse for tiden. Så vi, som språkmenneske så tenker jeg jo mye på dette, at dette har satt seg i språket, og det er fryktelig lett å hoppe i været fordi noen sier feil ord. Mm. Og for tiden, når jeg går inn i en skoleklasse, så pleier jeg å si til ungdommen, ja vel, kukfolk, hva skal vi gjøre i dag? Og det gjør jo selvfølgelig bare for oss, for å få dem til å kjenne at nå var det en fyr her som de kan gå hjem og klage til foreldrene, så kan de saksøke meg. Og det vil jeg sette veldig pris på at de gjorde. Fordi at vi må lære oss hva rom vi i, og hva kontekst vi snakker i, og det føler jeg at det er sklidt noe voldsomt ut nå. Og det betyr dette at et ord betyr ikke det samme i hver kontekst. Det kan det ikke gjøre for oss mennesker. Det helt umulig å gjennomføre din egen dag på den måten.
Ok, så når du sier kukfolk, hva betyr det da?
Det betyr godfolk.
Men jeg
Magnus, du kommer jo fra Trøndelag.
Ja. Men jeg bare legger til for det, Tore, men det er jo som, ja, kontekst, men også liksom leseforståelsen generelt på en måte, eller, for dette handler jo om en vilje til å finne ting man føler støtende, krenkende, et skjevt ord, et eller annet. Det ikke tall på hvor mange ganger offentligheten i løpet av bare en uke eller en dag. Folk sier sånn, jeg mente det ikke på den måten, og så godtar de andre ikke det. Ja, ja. Vanligvis i en normal samtale så sier du, og jeg sa noe feil. Ja. Og så sier, ja, det synes jeg var jævlig frekt. Og jeg beklager, jeg mente det ikke sånn. Ja, men nå sa du det. Så altså, det er jo på en måte helt absurd, ikke sant? I stedet for at, åja, nei, unnskyld, var det, skulle jeg brukt det ordet for det, eller det, eller sånn. Og der er det noe med leser, så jeg bare har en sånn episode fra lokalpolitikken, nå er vi jo i Stavanger, Magnus, fra lokalpolitikken, og da hadde vi hatt et stort utbyggingsprosjekt i Stavanger, som, heter, som skulle være i Paradis, en bydel her, eller et område her. Og så har jeg på en måte brukt det språklige bildet, vi skal kaste slangen ut av Paradis. Og da, med henvisning til de utbyggerne da. Og da dukker de utbyggerne opp og er sånn, kaller du meg en slange? Nei, jeg gjør ikke det. Altså, jeg har ikke sagt at du er en slange. Altså, jeg brukte et helt normalt språklig bilde fra Bibelen da. Og jeg føler at det som er interessant, vi lever jo i en tid som er veldig opptatt av at språk skal være veldig korrekt, og ingenting skal være feil, ikke bruke feil ord, ikke bruke feil pronomen, ikke bruke feil sånn, ikke gjør det og det. Men det er jo egentlig mye her som også er bare en trussel mot hele språket. Jeg har ikke tall på hvor mange sånne mailer jeg har fra folk som har reagert på noe. Altså, det er ikke lov å si spare seg til fant. For da er det fant. Eller, jo, men altså, dette er helt ekte. Og det er ikke noe behov for meg å bruke det uttrykket i seg selv, sant? Så er det bruke penger som full sjømann. Da er det mange sjømenn som kan peke på. Det er helt sant. Det er helt ekte også. Helt ekte stigmatisering av sjømenn for å bare vært rundt og drukke. De er ikke noe dårligere med penger enn andre folk sjømenn. Det er helt sant. Men likevel, sant? Og så var det noen som heter toller og fariser når de brukte det. Der er det noe antisemitisme. Og politisk skizofren, ja, men tenk på de skizofren, det er ikke sånn. Jo, men altså, det er lett å le av alt dette, men hver enkel bit for seg kan jo være på en måte riktig nok, og det er ikke noe viktig for meg, jeg må bruke det ordet, jeg må stå og rope N-ord opp i fjes til folk, for det er så viktig for min identitet, men så jeg går tilpasset språket mitt litt, men sakte, men sikkert så ender det jo ganske sånn fattestlig språk, da, hvis du taler av litt der, og til slutt står du igjen, talepunktene fra kommunikasjonsavdelingen som ikke krenker noen og derfor ikke inneholder noen ting.
Hva er det store språkproblemet i vår kultur? Jo, det er at ingen lenger kan se forskjellen på særskriving og sammenskriving. Rabatt, kupong. Nei, det skal skrives i ett ord.
Ja, men det er jo som du sier, Mimir, at plutselig, altså, det ikke så viktig for deg å bruke jordene, så folk på Ku Klux Klan var ikke så viktig med de hvite hettene, men det var jo tross alt en tradisjon. Så jeg synes det var koselig. Må ikke vi bare godta da, at språket forandrer seg fordi definisjonsmakten har flyttet seg, og at dominerte grupper nå sier, nei, du, jeg gidder ikke å høre på det, bruke penger som fyller seg med det?
Jo, det er i og for seg helt greit at språket er endring, men jeg er redd for at den der kulturen at du blir arrestert hvis du sier noe feil. Altså, det er der det ligger noe, at man på en måte og så henger man seg opp i en eller annen sånn språklig formulering, misforståelse. Og det jeg føler har skjedd med de tingene her, er at noen helt på ekte dominerte grupper som har all rett til å reagere på hvordan de har blitt snakket om, framstilt, alt mulig.
Ja, ja.
De har utviklet et sett med verktøy, på en måte. For eksempel, jeg reagerer på det ordet, eller jeg synes ikke du skal... De reagerer på den filmen, de ber om at det skal endres innholdet i den filmen, eller... Mm. Den statuen av hans slavehandleren som står her på universitetet i Cape Town, den synes jeg ikke noe om, siden jeg går her på universitetet i Cape Town og er mørk i huden. Men så har denne verktøykassen blitt fulgt, og så har masse andre folk skikket der i det verktøykassen og tenkt, her var det noe verktøy for meg også. Ja. Og så har masse grupper som egentlig ikke er noen minoritetsgrupper, eller dominerte grupper, eller folk som lider, plukket ut de verktøyene. Og så er det sånn, du, det begrepet velferdsprofitør, det krenker min barnehageskjede.
Er mye mer. Tror du
jeg... Og der er det liksom, der er på en måte problemet kommet da.
Mye mer. Ja, ja. tror du jeg kunne skrevet tennis i Frelseren Jesu Kristi navn tennis? Har du fått AIDS eller?
Ja,
i dag?
Ja.
Og det interessante spørsmålet her nå, hadde jeg gjort det?
Ja.
Sant? Jeg så, nå skal jeg si det, jeg så honest at jeg ikke hadde gjort det i dag. Og det er et reelt spørsmål å stille da.
Jeg vil ikke si på om alle lytterne har konteksten her.
Neida, men jeg skrev...
Linje fra mannen som elsker Dyngve, men du nevnte jo kanskje...
Jeg fornærmer meg hele tenniseliten, og hele Kristen-Norge, og alle som har dessverre AIDS, sant?
Eller et enda bedre eksempel som Magnus nevnte helt i starten. Det er ganske vanskelig å se for seg i dag at noen skulle lage en Stavanger-film som heter Mongoland. Og det er kanskje gode grunner til akkurat det, altså, men det er bare noe med... tiden, tidsånd, det man er i.
Men jeg tenker at alt det der er rettferdig, og så kan det brukes til urettferdige ting.
Ja, ja.
Så hvis du får et offerstatus-jag, som også er en litt amerikansk ting, for de har aldri hatt noe sterk arbeidbevegelse, demokratisk kraft, så de måtte søke erstatning gjennom justen, ikke sant? Den går til retten, de skal bevise at de har vært offer for noe, derfor skal de ha $1 million, og en sånn tenkemåte som der det blir viktig da, å få tak i den offerstatusen, og Martin Tranmæl var ikke så opptatt av det, ikke sant? Den norske kvinnebevegelsen, og for så vidt også skjevebevegelsen, har ikke vært så opptatt av det, eller å bygge makt selv da. Og jeg tenker også at de her ordene som vi flytter på, eller skifter ut, det har noe å si, men ikke all verden. Altså, vi sa jo utviklingshemma da jeg var barn, da fikk sluttet kanskje med det, og fant på noen andre, jeg skulle ikke si psykisk utviklingshemma, men situasjonen for de menneskene forandres jo ikke av det ordet. Og sånn har det vært på amerikanske universitetscampus så lenge også, at man bytter ut navnet på gruppene og relasjonene, og du ikke skal si svart, for eksempel. Min sønn på 11, han spurte jo, pappa, hvorfor sa du de svarte? I Brasil, det kan du ikke si, for da ble jeg leise. Da satt jeg i bilen, og så spurte han i baksettet, tror du kan snakke om de hvite i Brasil, da? Og da ble jeg stilt i et minutt, og så, nei, det tror jeg ikke jeg liker. Og så har jeg fortalt den historien senere, da ble han sur, for da sier han, pappa, jeg anet ikke hva jeg skulle si, jeg måtte bare finne på noe. Så han gjettet på nei, da. Men jeg tror jo at når gruppa har vært dominert, de har vært slaveri, de har ingenting da i USA, ikke sant, afroamerikanere sammenlignet med hvite, eller andre grupper, og så gir du dem de her ordene, så er jo det, ligner jo på de glassperlene som våre folk ga indianerne, eller det kan du heller ikke si da, men ga dem de fant i Amerika, at du skal få en glassperle her, og de ordene, det å skifte benevnelsen på det, og gjøre alle de revolusjonene og opprørene i språket, det er jo en slags erstatning, som er veldig dårlig. For reell omfordeling, reell makt, reell endring, det er jo noe sånn lureri over det der språkspillet, og det foregår jo typisk på campus, det foregår på kunsthøyskolen, det foregår i de yrkene der man lever av språk og symboler, og kan fremme sin karriere gjennom å slåss mot hvite menn som pusher 50, men det foregår jo ikke så mye arbeideryrkene, og så steder der du lever av arbeid og ikke snakk da. Så det et eller annet sånn universitetselitistisk I metode med den ideen om at frigjøring foregår gjennom å sette korrekte navn på ting og angripe alle som ikke har lært seg den siste og så jeg vet faktisk ikke engang den riktige forkortelsen som bare LBGHTQ-tingen for den forandrer seg såpass mye.
Jeg tenker mye på når en sånn ting oppstår så som oftest en veldig god grunn til det. Sant? Mm. Veldig oftest en veldig god grunn til at at de rullestolbrukende kvenske transpersonene har veldig god grunn til at nå føler de at dette var nok. Nå vitser jeg litt, men dere forstår. Det det som ofte. Det en historisk kontekst. Det rettferdigheten må skje fyllest. Så setter det seg I kulturen. Og årsaken glipper for deg. Du fortsetter å gjøre det. Og det det jeg ikke føler meg for tak I da. Det fortsatt sånn? Skal vi fortsatt holde på med det? Skal vi justere det? Skal vi spørre hva skjedde? Så det en plage.
Ja, og I offerstatusjaget så vil jeg trekke frem at det som I hvert fall gjelder å si hele tiden, det jo hvite menn som pusher 50.
Ja, ja.
Det jo en forrattelig kategori. Og da det jo sånn at vi som I den gruppa I Norge, vi tåler det jo nettopp fordi det ikke språket det handler om. Det handler om at den gruppa det inntektsvinnerne I Norge, og det den gruppa som aller mest svarer nei når du spør om du liker Greta Thunberg. Så på det affektive, så den kvinne på 30 år, 70% liker Greta Thunberg, mann på 50, bare 25%. Og det tror jeg også har litt å gjøre med ikke minst her I Stavanger, at for menn I sin aller beste inntektsalder, så representerer Greta den dårlige samvittigheten de gjerne vil slippe å ha.
Jeg pleier å si til ungene mine for tiden, ta livet alvorlig, men ikke deg selv.
Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nå det blitt som pappa.
Tore, den ideen din om at krenkbarheten, at de var så nærtakende, og at de ikke ville ha faktagrunnlag I rettssakene på 1600-tallet her, og at...
Ja, det ikke noen idé jeg har, det sånn det.
Ja, men den ideen din om at det noen resonans I dag,
ja.
Og at vi må kjempe for... den fornuften på en eller annen måte. Hvis du skal gjøre det I klartekst.
Den liberale
fornuft det vi skal kjempe for.
Den liberale fornuft vi skal kjempe for, det etter min mening. Vi skal kjempe for takhøyde, romslighet og raushet. Det sånne ting som jeg sliter veldig med. Jeg synes det har krympet seg I rommet. Her det faktisk ganske lavt under taget I det rommet vi sitter under nå I Sølvberget, men det sliter jeg veldig med, fordi jeg synes det ufritt, og det vanskelig å være et ufritt menneske og leve I et ufritt samfunn. Og det en annen type. Jeg hadde ikke sett for meg denne ufriheten, at den skulle komme. Kanskje sett for meg andre ting, at Norge skulle bli supersosialistisk og ufritt. Sånn. Men dette har jeg ikke sett for meg, og synes det ganske ubehagelig å være menneske I det. Fordi
hva du ikke får lov å si da?
Det enormt mye jeg ikke får lov å si, og så det veldig mye jeg føler jeg ikke får lov å si på grunn av at jeg, som de vi snakket om tidligere, jeg også sitter jo sammen med dere på det vertshus og tenker akkurat det samme. Det noen som hører meg nå? Mm. Og jeg synes det helt feil at jeg skal gjøre det. Og så kan du si at jeg, Tore, det det du som holder på med. Men jeg trenger ikke til å ramse opp hva jeg ikke får lov å si.
Nei, for da sier du jo det.
Et moralsk problem, det et prektighetssyndrom og forskjellige sånne ting.
Men det mye moralposering, det? At du synes folk så prektige, de skal vise at de så korrekt.
Det ikke det? Jeg har snakket med noen unge mennesker, noen unge gutter I det siste, og så sa han ene, det koker så grevelig på skolen, det så mye som vi føler vi ikke kan si, og så sa han det følgende, vi gutterne holder bare kjeft.
Mm.
Det ikke bra, vet du. Mm. Det ikke bra, vet du.
Nei, og, altså, jeg tenker, det bare, for jeg veldig enig I det at det og her kan jo hende det oppstår en misforståelse. Når du sier, må jeg ikke ha lov til å si, så det jo ikke I barokkens forstand, det mye jeg ikke har lov å si, for da kom politiet og hente meg.
Nei.
Det
men hvem
jo,
politiet I dag?
Ja, sant? Det jo selvsensuren, eller den følelsen av at det blir trangere. Og så tenker jeg at det jo på en måte, det veldig viktig å tenke at det på ingen måte de minoritetsgruppene, de marginaliserte gruppene, at de liksom skyld I den utviklingen som har skjedd, det jo snarere hele måten egentlig majoritetsbefolkningene reagerer på de tingene ved å på en måte begynne å være sånn moralpoliti overfor hverandre, der det ligger et eller annet som jeg mener litt sånn problematisk da. Og min vel egentlig følelse at de begrepene du har med raushet, romslighet, men også sånn, tilgivelse, nåde, det skal og bør være mulig hvis du går gjennom livet og prøver å ikke være en pikk, og ikke bli sett på som en pikk, på en måte. Og det hvis du bare prøver å være, det høres helt banalt ut da, hvis du prøver å være snill og grei, og møter folk og de sier vennligst ikke kall meg dette, kall meg heller dette, og du ikke insisterer på å stå og skrike det første du sa opp i fjeset ditt 100 ganger, så skal du på en måte kunne leve fint med det. Mens i dag så er man ute etter det der å ta folk i å skjeine av den smale sti, og på en måte da er det en eller annen sånn kappe over dem, og da kommer det en eller annen sånn flokkmentalitet, og alltid når sånne saker pågår, så er det alltid masse folk som etterpå når den flokkmentaliteten er ferdig, så sier de sånn, jeg synes ikke det var så alvorlig å stjele solbriller, jeg. Ja, det sier du nå. Men hvor faen var du de to ukene der, hvis du skjønner? Altså, jeg, da var du hjemme og tenkte akkurat det, men da tenkte du, nei, det der ble veldig rart å si høyt, sant?
Det, min kjære opplysningstid, sant? Det var et stort mantra som er tilskrevet Voltaire, som ikke egentlig var hans sitat, og det er at jeg skal kjempe til jeg blør for din rett til å si det du mener selv, om jeg er uenig i det. Og jeg øver meg nå hver dag på å tenke at uansett hva Mime Kristiansen gjør av fæle ting, så skal jeg kjempe for deg, mitt kjære, elskede medmenneske. Det øver vi på hver dag nå. Det føles viktigere og viktigere. Kom til meg, alle syndere. Med dine laster og lyster. Det helt ok.
Mot slutten her så må vi snøre sekken litt sammen. Og jeg har stått og tenkt så alt jeg kan nå med den der systemhjernen min på hva som egentlig er parallellen mellom det vi startet i fra 1700-tallet og i dag. Og jeg har i hvert fall en hypotese. Og den gjør at som står på spill er faktisk selve ideen om en opplyst liberal offentlighet og grunnlaget for en demokratisk styreform for de. Det som preget den rettssalen før vitenskapen kom inn i rommet var at det som teller er ikke hva som blir sagt, men hvem som sier det. Det at øvrigheten sitter her og er øvrigheten gjør at de kommer til å vinne. Det som nye prinsippet som kommer inn i rommet er at nei, det har ikke noe å si hvem som sier det, fordi den prøven avgjør. Det finnes et faktum her. Så selv om han, fyren som kom med det beviset, var en hvit mann som pushet 50, så hadde ikke det noe å si. Mm. Og vi har lært oss gjennom den siviliserende epoken som har skjedd senere med demokratisk offentlighet, at du skal skille mellom sak og person. Du kan angripe standpunktet, men det betyr ikke at du angriper mennesket. I vår tid, etter sosiale medier særlig, så er det å angripe standpunktet det samme som å angripe person. Det finnes ikke noe stille der. Du bryr deg ikke om hva som blir sagt, bare om hvem som sier det. Du ser bare på kategorien menneske, den fargen, den alderen, det kjønnet, den nasjonaliteten, og da vet du det du trenger å vite. Oljearbeideren ser på MDG-eren, trenger ikke å diskutere, fordi hirdene på en måte er stilt opp da. Og hvis du ikke bryr deg om hva som sies, bare om hvem som sier det, hva betyr det egentlig? Så for en sånn systemhjerne som min da, så betyr jo det følgende, vi har ingen fakta vi kan være enige om. Fordi demokratisk offentlighet, det må jo bety at du blir enig i faktum når du beviser det, selv om du ikke tjener på det. Selv fakta en gruppe ikke er tjent med, må de anerkjenne for at vi kan ha en felles diskusjon på grunnlag av det. Og hvis du ikke har det, da har du borgerkrigen, og da har du den sterkeste rett da. For da er det jo bare, kan jeg bygge en sterkere hird enn din på identitet. Og Donald Trump, han anerkjenner ikke fakta som ikke han foretrekker, som ikke han tjener på. Han sier bare, nei, nei. Han er nihilist. Han sier, jeg kan skyte noen på Fifth Avenue og ikke miste noen stemmer. Og da er vi bortenfor det jeg kaller liberal eller demokratisk offentlighet, og over i noe helt annet. Og da er jo det paradoksale at noen av frigjøringsbevegelsene har bidratt til det her. Fordi når vi sier først at den som er dominert undertrykt har moralsk rett i sitt opprør, enten det er kjønn eller legning eller klasse eller andre ting, så sier vi jo ikke samtidig at de har epistemologisk rett, altså vitenskapelig rett. Det er to helt forskjellige ting, men det har vi begynt med. Skjønner du hva jeg mener? At bare fordi du har moralsk rett, så betyr jo ikke at du har vunnet mot meg som en mann på nærmere 50 på grunn av den jeg er, ikke sant? Og det er det her som hjelper å gå fløyten, fordi alt handler om hvem som sier det, og ikke hva som blir sagt. Og jeg tenker at når du først stirrer ned den avenyen der, da, så blir det mørkere og mørkere, og til slutt så er det ikke minoritetene som vinner den borgerkrigen. Det er det de dominerende gruppene som gjør, hvis vi bare skal måle styrke, og hvis opplysninger og ordet og beviset og debatten ikke binder, ja, da er det jo makta som rår.
Så tenker jeg at vi...
Det har jeg tenkt ut av mens dere satt og jobba.
Ja, men jeg er litt imponert, han har en veldig, veldig ryddig hjerne.
Ja, det stemmer. Ja. Ja, desto tenk... mer rotete sjel.
Oh. Jeg har ikke noe sjel, altså.
Nei, men jeg tenker også mye på en annen ting, og det at vi mennesker ser ut til en hver tid å lide under det følgende store komplekset, det at vi forestiller oss alltid at vi er den mest fremstegende av alle kulturer. Vår tid er den tiden som er på toppen av alle tiders fantastiske fremskritt, og det er dumskap. Det er helt dumskap. Selvfølgelig er vi ikke det. Vi kan sågar være den aller dummeste og farligste tiden som noen gang finnes. Og hvis du ikke forstår det, så mener Tore da, at du har, det er en sånn en, det er en skikkelig logiske og menneskelige historiske brist.
Det går ikke alltid.
Og vi holder på sånn hele veien, synes jeg, og det er også intellektuelt svagt.
Jeg kan bare fortelle noe som jeg føler inni meg nå, ikke i sjelen,
men
i magen. Jeg føler stigende uro at noen kommer til å høre på dette, og så kommer de til å ikke kjenne den stemningen som er her i salen nå, men høre over dette, og så kommer de til å trekke ut 2-3 ting som Magnus sa om trans i sted, og så kommer de til å skrive på sosiale medier, å fy faen, den gjengen der, der satt de 3 gutta, og jassa bort i Stavanger, og har de egentlig tenkt på hvordan det er, og så videre.
Kommer rett fra VIP-tribunen.
Kjenner jeg nå i magen, skulle vi egentlig kanskje ikke legge ut det.
Ja, men du vet jo at... ja, Manifest Media har menn som målgruppe, vi. Og det var helt skamløst. Altså, det Rødgren sier har så veldig problemer med mannstekket, at vi skjemmes litt for det. Det er no shame in my game.
Apropos Rødgren side, har jeg rett i at venstre side er mer hissige på å ta folk enn den andre siden?
Ja, jeg tenkte vi skulle spørre Mimi Kristiansson om det.
Ja. Det er noe altså, der, Mimi.
Ja, jeg vil mene, i alle fall opprinnelig, så er spørsmålet om ikke høyre side å drive en jævla jobb for å ta oss igjen. Så, fordi poenget er at, som sagt, så er min idé at alle disse teknikkene her, begynner med sånn språkpoliti, du krenker meg, no platforming, ikke inviterer han i det hele tatt, fordi han er en skurk, eller han er den, det kommer jo fra ulike former for venstre side og venstre side til knyttet ting. Men jeg har inntrykk av at høyre side jobber veldig med å ta igjen det forspranget, for å bli liksom like, så han lager sin egen ordbok med ting man ikke skal si, ting man synes er krenkende, det der som er ille, alt mulig.
Og velferdsprofitør og sånt.
Nå må du svare på spørsmålet.
Ja, så jeg er i hvert fall enig at det er venstre side som har vært verst, og jeg sikkert enda verst på det der, ja. Og i hvert fall venstre side har jo et forhold til moral, som vi kan sikkert komme av at kan ha mange positive sider ved seg også, men som gjør at den smale sti kan jo være veldig smal på venstre sida. Og så har jo og der er jo det der å arrestere folk for sånne karakterbrister, det har jeg i hvert fall inntrykk av at venstre sida i perioder har hatt ganske har vært et trangt sted å være, da.
Men det handler også om at det er en ganske avmektig gjeng, ikke sant? Ja. De sitter jo i en masse bedrifter og kan utøve sin makt og innflytelse på den måten, for eksempel, og de er jo så stort sett har Rødt SV historisk vært utgjort av lærere, sosionomer og andre pedagogiske yrker som har mye til felles med det ypperste pedagogiske yrket, altså presteskapet. Det her er jo folk som lever av sitt ord og sin oppdragende virkning på andre når man er lærer, for eksempel. Da. Det er ikke rart at det setter seg litt i den politiske stilen. og det er også en ting vi jobber med i Manifest Media. Altså. Det skal være litt livsnytersk og skal ikke være så jævla strengt hele tiden. Altså. Hva synes du om det, Tore?
Ja, nei, det er spennende å høre på. Jeg synes prektig er det veldig vanskelig. Jeg kan være veldig prektig selv, og jeg tar meg selv i det når jeg kommer inn i et rom, og så arresterer folk for hvordan de snakker, og moral og sånt. Det er dårlig dømmesyke som jeg har i meg, som jeg misliker veldig sterkt, og ikke minst å bli utsatt for det. Jeg har voldsomt sånn autoritetsangst, eller autoritetsirritasjon. Folk som kommer inn og mener hva jeg skal gjøre og holde på. Og det, når det koker litt over, som jeg kan kjenne på nå, for tida, så kjennes det prekært å snakke om det. Men jeg hadde egentlig lyst til å komme her i dag og snakke om håp for fremtiden.
Ja, for er det noe håp, eller skal vi bare bite den sammen og håpe at det går over?
Nei, det er håp. Stort håp. Jeg føler, så helt kontrært til hva vi liksom har snakket om til nå, så hadde jeg egentlig lyst til å komme her i dag og snakke om at nå må det være nok med alle undergangsfortellingene i vår tid. Vi driver og snakker ungdommen i stykker for tiden. De kan ikke lese, de kan ikke tenke, de sitter bare og spiller på på
data.
Commodore 64. og vi holder på, og psykisk helse det samme. Vi klarer, ifølge meg nå, ikke å se hva som den reelle undergangen, og hva som vårt behov for helvete. For det har alltid vært stort. Les Bibelen. Det ikke noen steder det mer storflom enn i Bibelen. Dette har vi mennesker holdt på med til alle tider. I min tid, altså tidlig moderne tid, så du kometen på himmelen, og så var du sikker på med en gang at nå gikk verden under. Det var Guds straffedom. Og sånn vil du finne i en hver tid, og vi lever nå der og har våre undergangsfortellinger, og noen av de er helt berettiget, men ganske mange av de, tror jeg da, stammer fra vårt behov for de. Så når vi for eksempel sier at unge mennesker i dag ikke kan lese, så må vi spørre oss selv, hvor jækla gode var vi til å lese romanene når vi gikk i 10. klasse? Hvor mange er det i dag i en norsk 10. klasse, eller på et trinn, som romanlesere for eksempel? Ja, kanskje det 2 per klasse. Så spør du deg selv hvor mange det var det i din tid. Det vil være 2 per klasse. Sannheten om akkurat det feltet etter har aldri vært solgt mer bøker i Norge enn i dag. Aldri vært lest mer bøker i Norge enn i dag. Så dette var et eksempel da. Så jeg synes ikke vi så gode nå da, til å skille mellom hva som den reelle undergangen og hva som vårt behov for denne.
Men det høres ut som vi får en sutrekultur da, altså der det synd på alle hele tiden. Og hvis vi har en sånn undergangsfortelling om barn og unges vanskelige psykiske helse og krenkbarhet og sårbarhet og så videre, hvis man da i tillegg gir definisjonsmakta til eleven, og så utstyre den som kan tjene på å blitt veldig krenka, med den paragrafen i opplæringsloven, som gjør at den myndige i rommet, altså læreren, som har kommunen utstyrt med et oppdrag, nemlig å få oppdrag til ungene her, blir egentlig satt under demmers nåde, da. Og ikke minst advokatfellene demmers, som driver klage til statsforvalteren, det kanskje noen her som jobber i skolen, men det ble veldig problematisk etter å miste også, hvis jeg skal være lærer, da, at definisjonsmakta legges hos dem som skal oppdras, og ikke hos voksenpersonen. Og jeg tok opp det her i en forsamling som var litt annerledes, bestående av folk som jobber i kommunene, i fagforbundet, LO, assistentene i skolen og rundt omkring, da, om venstresiden kanskje er et problem hvis vi skal snakke om sviktende voksenautoritet, og det er en generasjon foresatte som har blitt voksen selv, så nå teller man hele tiden i barnehagen, må man ha mer og mer opplæring på foresatte, så de kan lære seg å få på skoen på ungene om morgenen, sånn, for de har aldri liksom satt noen grenser for dem og sånn. Så spurte han ordførerkandidaten fra B-partiet ute i Lillestrøm-området, kan det være et problem for venstresiden hvis vi skal snakke om sviktende autoritet når vi er en anti-autoritær gjeng? Og da sa han, jeg har ikke noe problem med å si at det trengs litt mer autoritet. Og da klappet de kjæringene med den eneste spontane applausen i salen i dagen, da det var en fyr som sa at det er et eller annet som svikter på voksenautoriteten. Og det her interesserer meg veldig også, at det er jo oss det er noe gærlig med. Det er jo ikke unge mennesker, det er jo ikke barn. Det er jo
det er et barnslig samfunn vi lever i.
Som ikke håndterer dette her, og som ender i en situasjon der alle går rundt og kan score poenger i offerstatusjaget og føler seg krenka, og så blir de gående voksne, de myndige, de foresatte og lærerne gående rundt på tåhev. Og det er et eller annet sånn kulturrevolusjon over det her som jeg tror er... Da handler det jo om hva som blir sagt, det handler om hvem som sier det, og hvis barnet sa det, så var det rett.
Og da, siden jeg er blitt så out og så veldig som sånn kristen, eller jeg er ikke kristen, så er det, dette er kirkefaderen Augustin, det skjønner du, som har sagt det, og det er fasthet i det sentrale, frihet i det perifere, og kjærlighet i alt. Og det siste der er litt sånn hippie, det er greit det, men det, de to første tingene er veldig viktige, og det er bare det hver eneste gang, dette, hvis det er en ting du skal ta med deg fra denne samtalen, hver eneste gang du er sur for noe, men også hver eneste gang du har angst for noe, fordi du har sagt eller gjort noe dumt, prøv å tenke gjennom, var dette sentralt, eller var det perifert? Gjorde jeg nå, eller den personen nå, noe som var sentralt for mitt eller vedkommendes liv, ødela jeg nå noe som aldri kan repareres igjen? Eller viser det seg at det jeg nå går og svetter over at jeg sa til den personen på sementen i går, som vi bare husker som en snakkeboble uten tekst i, kanskje ikke er så farlig likevel, hvis vi bare får prate om det neste gang. Sånn at på en måte, prøv å finne hva er de sentrale tingene, liksom. Og så kan du stå beinhardt og fast på det, og la alt det andre perifere, der kan folk stort sett få lov til å holde på som de vil, ikke så mye vits å bry seg.
Ja, det er kirkefaderen... Det kirkefaderen sier her, det jo akkurat det samme som jeg selv har lært på foreldrekurs, det, når barnet gjør noe gærlig. Det virkelig rød zone, eller det gul zone, eller kanskje til og med grønn? Så ikke så farlig. Men moralen I historien der for meg, da, det at rød zone fortsatt finnes.
La oss fortsette å sitere teologer. Løgstrup sa dette. Når du møter et annet menneske, så holder du noe av dette menneskets liv I dine hender.
Det fint.
Det fint, ja.
Ja, det fint, veldig ja. Fint.
Ja.
Det blir litt religiøst
nå, ja, ja, ja.
Magnus.
Ja, ja.
Jeg kom til Stavanger nå, vet du.
Ja, men
jeg
skal...
bare og tenker på den vil på sementen. Vil på.
Det nok ikke for Stavanger du driver med det her, vi tenker det mer Karmøy. Det var det vi rakk. Dere hører Mimer og Marsdal hver uke.
Likte du denne podcasten? Manifest Media folkefinansiert, og vi derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter. Produsent for denne podcasten var Ronja Osevelle. Ansvarlig redaktør Magnus Marsdal. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra deg. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør Magnus Marsdal. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør Magnus Marsdal.